Nuevamente una falta de previsión, falta de planificación, falta de coñecemento das necesidades dos veciños e veciñas de Fene, un pouco de deixadez con respecto á planificación para a execución dos proxectos. Entreganse tarde, mal, arrastro. Temos que decir que todos esos proxectos que veñen si son melloras para Fene, pero non están feitos tendo en conta as necesidades de cada unha das áreas nas que se van a intervir. Debemos ter cabeza, pensar o que queremos, avanzar e facer as cousas solo unha vez. Non facelas e logo ter que volver. Porque quedamos aquí que todos esos proxectos tiñan que ser cota cero, porque se chegou a un acordo de accesibilidade, porque queremos mellorar, porque queremos un Fene que sea accesible. Vemos que todos os proxectos teñen algo de imposibilidade para determinados colectivos. Entonces eso queda mal cando se adotou que Fene iba a avanzar, que todo o que se fixera novo íbamos a intentar ir a cota cero, ou senón a menos a xerar menos problemas para xentes que teñen algún tipo de discapacidade, e eso non está sendo así. Eso por un lado. E polo outro lado, todos os proxectos que van están incompletos. Refírome a que son unha parte, como un parche, van por un lado, pero polo outro non, non facemos unhas actuacións integrais. É preferible facer menos proxectos e os que fagamos facelo ben ao primeiro. Utilizar con cabeza, planificar como queremos que sea Fene e avanzar para non ter que volver. Porque se te fijas na actuación que se vai facer en San Valentín, vamos facer unha actuación en San Valentín, pero todo o que xa se fixo non vai acorde con esa actuación. Entón, o que facemos ou non melloramos o que son as zonas, non? O que facemos son parches. Traballamos hoxe nunha zona, entón deixamos pasar o tempo, logo volvemos á mesma zona. Que pasa? Que todos os POS que vai agora sempre van no centro de Fene, por decirlo así de alguna maneira, non na zona urbana. Pero non vemos unha participación nas outras parroquias de Fene. Sí queda moi ben, porque o que se ve da galería, sí que queda moi ben, pero todas as demais parroquias de Fene existen. Entonces deberíamos ter unha planificación e contar con eles e preguntarle ás asociacións de veciños cales son as súas necesidades. Eso debería facer o goberno. Entonces van unha serie de proxectos agora que non tocan ningunha das parroquias de Fene. Entonces eso tamén é algo que é moi criticable, porque parece que todo o facemos na o que máis se ve, non? Pero todo o que está no outro lado tamén pagan impuestos, tamén teñen necesidades, e hai moita auga. Ahora mismo, moita auga, o mismo que onte tuvemos unhas inundacións dun proxecto que se fixo fai nada, que se preguntou en comisións, que nesas comisións se preguntou como estaba, quen había sido o técnico que había supervisado esas obras, cal era o importe, que se había feito, si esa recollida ou esa limpeza do río estaba ben feito, e vimos onte que non, que esas obras non se fixeron ben, non se fixeron como se tiña que facer ou quedaron cortas. E esa planificación en Galicia chove, entonces como en Galicia chove deberíamos telo presente. E deberíamos ter presente tanto en seccións de recollida de auga, como na planificación da execución da obra. E unha obra non é solo facer o proxecto, é facer o proxecto, seguir o proxecto, facer os controles de calidad que non se están facendo e garantizar que eso vai ter unha durabilidade. Entonces falta de traballo, falta de planificación e novamente falta de transparencia.
Gracias.
A ti.